La oss da be sammen. Kjære gode Herre og hellige Far, så takker og lover vi deg at vi på ny skal få lov til å samles i ditt hellige navn og om ditt dyrebare ord. Nå ber vi deg, Herre, at du vil komme til oss og ta deg av oss, og at du vil sende din hellige ånd, slik at vi må få lov til å forstå ordet ditt rett, så vi også kan innrette oss etter det og leve rett hos deg. Takk, gode Herre og Far, at i dine ord har du gitt oss alt vi trenger til liv og salighet. Så la oss også få lov til å ta til oss av hele ditt ord. Amen. Når vi altså i kveld skal ta for oss temaet som det allmenne prestedømmet, så stanser vi dermed også opp for et tema som har hatt overordentlig stor betydning rent kirkehistorisk. Dette som nevnes stikkordmessig ved hjelp av uttrykket «det allmenne prestedømme», kom til å representere et av de grunnleggende vannskillene under reformasjonen. Og da tenker vi på det som hadde med oppbruddet fra den romersk-katolske kirke. En av forrige århundredes sentrale kirkehistorikere her i Norge, Andreas Seierstad, han sa det slik at reformasjonen kom med tre grunnleggende hovedprinsipper som alle representerte fundamentale brudd med den romersk-katolske kirke. Det første var det som kaltes for formalprinsippet, nemlig skriften alene er autoritet for alt som har med troens liv å gjøre. Dernest det som kalles materialprinsippet, det vil si troen alene, som betegner dette at det ved tro et menneske frelses, ikke ved tro og gjerninger, og at gjerningene altså kommer inn som et tillegg til troen når det dreier seg om frelsen. Og det tredje som han da nevner, det er nettopp læren om det allmenne prestedømme, som representerer et radikalt brudd med det romersk-katolske kirkeprinsippet eller kirketenkning. Det som var helt grunnleggende når det gjelder den katolske kirkes måte å tenke på, det er to ting som bare skal nevnes innledningsvis her, og vi kommer tilbake igjen til noe av dette ved slutten av bibeltimen. Det første er at den romersk-katolske prest, han var sett på både den gang og fortsatt som mellommann mellom Gud og mennesker, eller mellommann mellom Kristus og mennesker. Og det andre, det er det at den romersk-katolske kirke, og det hører med som noe av det helt vesentlige gjennom hele middelalderens historie, opererte med to stender, to ulike kategorier av kristne. Du har lekfolket på den ene siden, og så har du presteskapet, de som har ordinasjonen, på den andre side. Og det er to ulike klasser av kristne som er ganske grunnleggende vesensforskjellige ut fra romersk-katolsk tenkning. Her bryter altså Luthers tenkning fundamentalt med hele denne måte å tenke på. Og bak dette ligger jo Luthers arbeid med den hellige skrift. Og når han så taler om det allmenne prestedømme, en forkynnelse som vi allerede møter i 1520, og som kommer til å bli helt avgjørende når vi kommer til litt lenger ute på 20-tallet under reformasjonen, så er dette en tale som er grunnet i det nye testamentets vitnesbyrd om hvem de kristne er. Og vi skal ta for oss det som da er hovedteksten i det nye testamentet for dette. Det er ordene vi finner i 1. Peters brev, kapittel 2. Her er det tale om, her er vi inne i et lengre avsnitt, der Peter taler om hva menigheten er, dens identitet, og i denne sammenheng slutter han da av avsnittet med det vi hører i vers 9 og i vers 10. Dere er en utvalgt ett, et kongelig presteskap, et hellig folk, et folk til eiendom, for at dere skal forkynne hans storhet, han som kalte dere fra mørket til sitt underfulle lys. Dere som før ikke var et folk, men nå er blitt Guds folk. Dere som før ikke hadde funnet miskunn, men nå har fått miskunn. Når Luther formulerer uttrykket «det allmenne prestedømme», så er det altså på bakgrunn av dette ordet, her sies det «et kongelig presteskap». Og det begrepet som anvendes i Bibelens grunntekst her, det er det ordet som i oversettelsen av den greske oversettelsen av Det gamle testamentet ble brukt om prestene i tabernaklet eller tempelet i Jerusalem. Det er altså et uttrykk som betegner offerprestene i tempelet i Jerusalem. Og dette er viktig å være klar over, for når vi bruker ordet prest i vår dagligtale, sånn som at jeg er prest, eller du har prester i den norske kirke, så er dette bare en fornorskning av et annet uttrykk som, eller begrep som vi finner i Det nye testamentet, nemlig ordet presbyter, som betyr eldste. Og dette gjør at man ofte opplever en viss forvirring blant mange kristne mennesker, for når det her sies at alle troende er prester, ja, da betyr det at alle troende kunne være sogneprester. Nei, sier Luther, det er ikke tilfelle. For her bruker Bibelen to ulike begreper, og de må ikke blandes sammen. Tankegangen i Det nye testamentet er at alle troende er prester i denne betydningen som vi her finner i 1. Peter 2,9. Men ikke alle troende er eldste, eller hyrder, eller lærere. Der er det forskjell på tjenestene, sånn som vi også ser det i andre sammenhenger i vår Bibel. Så det første vi altså må være oppmerksom på er at her står vi overfor, både i norsk og dansk og svensk, de skandinaviske språkene, de byr oss så å si noe som er en språkforvirring, som lett også kan forvirre tankegangen hvis en ikke er oppmerksom på akkurat denne saken. Poenget her i, hos Peter, det er altså at det anvendes det ordet som betegner prest eller offerprest i Det gamle testamentet. Det vi altså hører om Arons sønner, som ifølge lovgivningen i 2. og 3. Mosebok innsettes til å gjøre tjeneste i helligdommen. Disse er utvalgt av Gud til denne tjeneste, og ingen annen kunne eller fikk på noe vis tilgang til samme tjeneste. Ja, det er sågar sånn at vi hører i en rekke tekster i både 3. og 4. Mosebok, at dersom noen annen enn de som var utvalgt til det, nemlig Arons sønner, søkte å gå inn i og tilta seg denne prestetjeneste, så var de dødsens. Vi skal se noen av disse tekstene etter hvert. Dette avsnittet som vi her er inne i 1. Peter 2, det er kanskje et av de avsnittene i Det nye testamentet der vi finner den største oppsamlingen av sitater fra Det gamle testamentet på et så kort avsnitt som vi her har for oss. Og når det gjelder ordene vi leser i vers 9 og 10, møter vi nesten dette som noe som er satt på spissen. Når det står, som vi hører i vers 9, «Dere er en utvalgt ett, eller en utvalgt slekt», så er det et uttrykk som er hentet fra Jesaja 43, 20 og 21, og grunner seg på ordene i 5. Mosebok 7, 7. Og vi leser derfra følgende. «Ikke fordi dere var større enn alle andre folk, fant Herren behag i dere, så han utvalgte dere, for dere er det minste av alle folk. Men fordi Herren elsket dere, og fordi han ville holde den ed han hadde sverget deres fedre, derfor førte Herren dere ut med sterk hånd og fridde deg ut av trellehuset fra faraos, egypterkongens hånd.» Dernest hører vi altså uttrykket «et kongelig presteskap», som er en gjengivelse av de helt sentrale ordene i 2. Moseboks 19. kapittel. Her hører vi at Israel endelig når frem til Sinaiberg etter utgangen av Egypt. Og ved Sinai skal de motta loven. Ved Sinai vil Herren inngå pakt med folket, og ved Sinai er det også at tempeltjenesten, eller tabernaklet, reises og organiseres på Guds befaling. Så Sinai er overmåte betydningsfullt. Og som så å si preludium til åpenbaringen på Sinai, så stiger Moses opp til Herren og får dette som de første ordene som skal lyde for folket da de er samlet der. Vi leser fra vers 4-6. «Dere har selv sett hva jeg har gjort med egypterne, og hvordan jeg bar dere på ørnevinger og brakte dere til meg.» Merk det at det sies ikke «jeg brakte dere til Sinai», men han sier «til meg». «Dersom dere nå virkelig vil høre på min røst og holde min pakt, da skal dere være min eiendom fremfor alle folk, for hele jorden er min. Dere skal være et kongerike av prester for meg og et hellig folk. Dette er de ord du skal tale til Israels barn.» Og disse to uttrykkene som vi da møter i vers 6, de gjentar Peter i verset som vi har lest. Her står det «et kongerike av prester» som oversettelse av det vi her hører. Poenget er altså at hele folket slik kalles for et kongerike av prester, og utvelgelsen av Aron og hans hus til å være prestedømme i Israel, det blir så nærmest noe som kommer til å fungere som forbilde på hva Israel er utvalgt til å være. Vi kommer tilbake til det. Det er et kongerike som består av prester, det vil si alle dette rikets innbyggere er slike prester for Gud, som det her er tale om. Og så er det kalles de for et hellig folk. Ordet hellig, det betyr jo et folk som er utskilt fra verden for å være innviet til, for å høre Gud til. Innviet til Gud for å høre Gud til. Det er ordet, det ordet hellig innebærer. Sånn at utvelgelsen innebærer også utskillelse eller adskillelse. Her har vi et sentralt ord i 3. Mosebok 20:26 som vi kanskje kan minne om i denne sammenheng. Der vi leser følgende: «Dere skal være hellige for meg, for jeg, Herren, er hellig. Og jeg har skilt dere ut fra folkene, for at dere skal høre meg til.» Og dermed er det pekt tydelig på hva som ligger i dette ordet «hellig». Og så nevner Peter til slutt uttrykket «et folk til eiendom», altså «det Guds særlige skatt». I jødisk bibeloversettelse som ble lest i synagogen på Jesu tid, så oversettes dette uttrykket gjerne slik: et folk som er elsket. Det er altså Guds særlige skatt. Poenget med at Peter bruker disse ordene og betegnelsene på Guds folk, det er at alt dette er æresbegreper, som så, der Gud så å si med sin utvelgelse gir til kjenne at han har satt sitt folk inn i en stilling, en æresstilling, i kraft av hans utvelgelse, som har løftet dem usigelig høyt. Og det som da sies om Israel i Det gamle testamentet, det kommer til å gjelde til fulle om den nytestamentlige menighet, slik som vi altså hører det her i 1. Peter 2. Men da trenger vi å gjøre oss klart hva ordet prest eller offerprest egentlig betyr ifølge gammeltestamentlig tankegang. For vi må jo vite hva som ligger i ordene og begrepene før vi kan forstå det riktig. Og da er det en tekst som kan være særlig nyttig, og det er 4. Mosebok 16. kapittel. Her hører vi om at Kora og Datan, noen levitter, gjør opprør mot Moses og Aaron. Og så svarer Moses på dette opprøret med følgende ord, som vi leser i vers 5 i 4. Mosebok 16. Moses talte til Kora og hele flokken hans og sa: «I morgen skal Herren åpenbare hvem som tilhører ham, og hvem som er hellig, så han lar han komme nær til seg. Den som han utvelger, vil han la komme nær til seg.» Her hører vi der anvendes fire uttrykk i teksten, som alle hver på sin måte beskriver hva det vil si å være prest i ordets gammeltestamentlige betydning. Det første uttrykket som anvendes, det er å tilhøre Herren. Det hebraiske uttrykket som ligger i grunnteksten betyr bokstavelig «hvem som er hans». Slik skal det oversettes. Altså, det er å være Guds særlige eiendom. Det andre uttrykket som anvendes, det er ordet «hellig», som vi allerede har pekt på. De er skilt ut for at de skal være innviet til Herren, og det er Herren selv som har foretatt denne utskillelseshandling, satt dem til side for seg. For det tredje anvendes uttrykket «å komme nær til Herren». Og uttrykket «å komme nær til», det er det som er selve hovedbegrepet i Det gamle testamentet for utførelsen av prestetjenesten. Presten er den som har lov til å tre Herren nær, til å tre frem for Herren, så å si ansikt til ansikt. Og så hører vi, det sies når vi hører om lovgivningen om tabernaklet to kapitler senere, så sies det om igjen og om igjen: kommer en fremmed nær til, da skal han dø. Les kapittel 18, og du vil se hvor ofte dette gjentas. Altså, den som ikke er helliget, den som er ikke utvalgt, kalles fremmed, og kommer han nær til, altså tiltar han seg dette privilegium som det ligger i å være prest, så sies det, da skal han dø. For hele tankegangen rundt tabernaklet er at dette anskueliggjør hva det vil si at Gud er hellig. Å tre inn i tabernaklet, det er å ha med den hellige å gjøre som helliger alt i sin nærhet, og derfor er det utelukkende de som er helliget dertil, som også kan tre inn på det hellige sted. Kommer en fremmed nær til, da skal han dø, lyder det. Og så hører vi det siste uttrykket som brukes, den han utvelger. Den han, altså Gud, utvelger. Senere i kongebøkene får vi høre om en av Israels konger, Jeroboam, som i første kongebok 12 oppretter en egen gudstjeneste og gudsdyrkelse i Nordrike. Og så sies det om den gudsdyrkelse som Jeroboam oppretter: han lot hvem som ville det bli prester, og han utvalgte hvem han selv ville til prester, nemlig for sin avgud. Poenget er, det er ikke opp til mennesker å utvelge slik. Dette er noe som er Guds utvelgelse, og som han gjør gjeldende. Og det er det som understrekes her i 4. Mosebok 16,5, som vi har lest. Det å komme nær til Herren, altså det å ha lov til å ha adgang inn for Gud, det er selve det grunnleggende privilegium som skjenkes syndige mennesker som et under. Og derfor, for bakgrunnen for dette er jo at ved syndefallet så er mennesket utestengt fra Gud. I syndefallsberetningen anskueliggjøres dette gjennom at kjerubene settes for å vokte adgangen til livets tre. Veien er stengt. Adgangen til Gud er lukket. I tempelet og i tabernaklet anskueliggjøres dette gjennom forhenget, som stenger veien inn til det aller helligste. Og hva er det som er avbildet på forhenget? Jo, det er nettopp kjerubene som stenger veien til livets tre. Og så forkynner Det nye testamentet da med veldig stor styrke at det å bli et Guds barn, det er å få lov til å komme nær. Uttrykket som anvendes, det er å få adgang. Jesus Kristus er vår adgang til Gud. Og det aller tydeligste og sterkeste bibelverset vi har om dette, det er i Hebreabrevets 10. kapittel. Brødre, vi har altså i Jesu blod frimodighet til å gå inn i helligdommen. Til den har han innviet for oss en ny og levende vei gjennom forhenget. Det er hans kjød. Og vi har en stor prest over Guds hus. Altså, Jesus har åpnet denne adgang, så vi skal få lov til å tre Gud nær, tre frem for den levende og hellige Gud. Vi er ikke lenger fremmede, men ved Jesu offer er vi helliget, utvalgt og kan derfor tre nær. Og så sier altså Peter, dere er et kongelig presteskap. Nøyaktig det samme som sies om prestene i den gamle pakt, det sies her gjennom disse uttrykkene som er hentet fra tempel, tjenesten i Det gamle testamentet. Dette er også da et billedlig uttrykk for det å være et Guds barn, som vi møter en rekke steder i Salmenes bok. I Salme 65 sies det for eksempel slik i vers 5, «Salig er den du utvelger og lar komme nær.» Dette er anskueliggjort gjennom Aron, gjennom presten som kan tre nær, men gjennom hvert sant Guds barn, så virkeliggjøres dette også. Gud lar oss tre nær, komme nær, vi er slike som har rett til å tre inn for Guds ansikt. Dette er det som er den grunnleggende betydningen av det å være det kongelige presteskap. Hvert kristent menneske er i kraft av Jesu død på korset en som har fått del i dette veldige privilegium. Og det innebærer altså at vi, de troende, kalles for prester, og dette gjelder alle troende uten forskjell. Enten man er barn eller voksen, enten man er ung eller gammel, enten man er kvinne eller mann. Det gjelder alle troende uten forskjell. Og det er overmåte viktig å understreke. Det gjelder alle troende uten forskjell. Til prestetjenesten, slik vi leser om den i Det gamle testamentet, hørte det å ofre. Og da må vi jo stille spørsmålet, hvis vi er et slikt kongelig presteskap, skal vi da også ofre? Ja, lærer Det nye testamentet oss meget tydelig. Og vi kan lese to vers som tydelig uttrykker dette. Allerede i 1. Peter 2 sies dette noen vers forut for det vi har lest, nemlig i vers 5. Der sies det sånn, «Bli også dere selv oppbygget som levende steiner, til et åndelig hus, til et hellig presteskap, til å bære frem åndelige offer, slike som er Gud til behag ved Jesus Kristus.» Det er altså tale om en åndelig offertjeneste som de troende settes inn i og kalles inn i. Det samme er Paulus inne på i innledningen til det formanende hovedavsnittet i Romerbrevet kapittel 12. Og her leser vi følgende i vers 1. «Jeg formaner dere altså, brødre, ved Guds miskunn, at dere fremstiller deres legeme som et levende og hellig offer til Guds behag. Dette er deres åndelige gudstjeneste.» Det er altså tale om at de troende slik har en offertjeneste for Gud. Men nå må vi stille spørsmålet, hva slags offertjeneste er det her da tale om? Når vi leser om forskriftene for offrene i tabernaklet i 2. og 3. Mosebok, så vil vi se at det er to grunntyper av offer. Den ene grunntypen er de offre som er sonende. For eksempel er brennoffere, syndoffere, skyldoffere, det er offeret som har sonende betydning. Det er altså flere forskjellige offer som slik har en sonende betydning. Dernest har du offer som ikke har slik betydning, men gjerne samles under betegnelsen takkoffer. De kan også kalles for matoffer eller fredsoffer. Det brukes flere andre betegnelser på det også. Og da må vi jo gjøre oss klart. Dersom vi hører til det hellige presteskap som også har en offertjeneste for Gud, skal vi da ofre sonende offer? Nei, sier Det nye testamentet meget tydelig. Det er én som har ofret det sonende offer. Jesus er vår øverste prest, og han har ofret seg selv en gang for alle til soning for all synd som er gjort under himmelen, fra Adam av inntil den siste dag. Det kreves ikke lenger noe offer for synd. Det er det Jesus understreker når han utånder på korset med ordene «Det er fullbrakt». Og i Hebreerbrevets 10. kapittel leser vi slik. Vers 14 står det: «Med ett offer har han for alltid gjort dem fullkomne som blir helliget.» I vers 10 står det: «Ved denne vilje, altså ved at Jesus virkelig gjør Guds vilje på korset, er vi blitt helliget ved at Jesu Kristi legeme ble ofret en gang for alle.» Synden er sonet. Det er fullbrakt. Det trengs ikke å legges noe mer til eller skjøtes noe på det som Jesus har gjort og det Jesus har fullbyrdet. Det som da gjenstår, det er at de troende skal ofre takkoffer. Og det er det Paulus taler om når han taler om, og Peter taler om, når han taler om de åndelige ofre som vi skal frembære. Tankegangen er, for det første, sånn som vi leser det i Romerne 12, at de troende skal se på hele sitt liv som et takkoffer til Gud. Det er altså ikke bare sånn at det spesielle kristelige gjerninger som kan bære en slik betegnelse, men det hele de troendes liv skal være et slikt takkoffer til Gud. Og tankegangen er altså at drivkraften i et sant kristent liv, det er takknemlighet. Det er ikke loven som er drivkraften i et sant kristent liv, men det er takknemligheten. For det andre så taler Skriften også om en særlig type offer, takkoffer, som de troende bærer frem. I Hebreerne 13 hører vi om dette. La oss derfor, vers 15 i det 13. kapittel, la oss derfor ved ham alltid bære frem lovprisningsoffer til Gud. Det er frukt av leber som priser hans navn. Men glem ikke å gjøre godt og dele med andre, for slike offer behager Gud. Her tales det altså i det siste verset om den gode gjerning som skal gjøres for nesten. Det hører med til offertjenesten som en kristen er kalt til å leve i. Men så hører vi altså, la oss ved ham bære frem lovprisningsoffer. Altså den kristnes lovsang, takk og tilbedelse til Gud, er å anse som et offer. Og det er det vi gjør når vi kommer sammen og feirer gudstjeneste. Og det er det det enkelte troende gjør når han bøyer kne for Guds ansikt i bønn og takk til dagen. Tankegangen er dette, at når den troende menighet altså synger sammen når de samles til gudstjeneste for eksempel, så er dette en del av denne prestelige offertjeneste som Skriften taler om. Har du tenkt på det at når du synger salmene under gudstjenesten, er det dette det dreier seg om? Dette skulle minne oss om at vi ikke skulle synge våre salmer så tankefjernt som vi ofte gjør det, som om du bare var fyllekalk under møtet som skulle utfylle tiden mellom ulike andre innslag i møtene. Nei, dette er noe av det vi som troende er kalt til å leve i. For det å være en kristen, det er fra denne side sett å leve til Herrens ære. Uttrykket som det her siktes til i Hebreabrevet 13, som vi har lest, det er hentet fra Salme 50. Det er vers som jeg tror dere alle har lest ved mer enn en anledning. I Salme 50 står det sånn i vers 14. Offre Gud takksigelse og gi den høyeste det du har lovt. Og så i vers 23 i Salme 50 står det følgende. Den som gir takk som offer, ærer meg. Og her bruker det ordet som grunnteksten anvender for offer, det er nettopp det samme ordet som i Mosebøkene anvendes om de offrene som ble brent på alteret i tempelet. Her er det altså tale om at takksigelsen og lovsangen fra den kristne menighet, det er altså en slik offertjeneste for Gud. Denne type åndelige offer som vi her har pekt på, det er noe som vi også ser forutsagt en rekke steder, en rekke tekster i Det gamle testamentet. Vi skal ikke gå inn på dette nå, det er det ikke tid til. Men vi bare nevner det i forbifarten. Til dette å høre til det åndelige presteskap, det kongelige presteskap, hører det en rekke privilegier som vi finner angitt i salmenes bok i salmenes billedspråk. Og jeg skal bare peke på et par viktige trekk som vi her finner. La oss først gå til Davids salme 16. Her leser vi først sånn i vers 2. Jeg sier til Herren, du er min Herre, jeg har intet gode utenfor deg. Og så vers 5 og 6. Herren er min tilfallende del og mitt beger. Du bevarer min arvedel. En arvedel er tilfalt meg på fagre steder. Ja, jeg har en herlig arv. Det uttrykket som vi her møter i vers 5, Herren er min tilfallende del, det viser tilbake til 4. Mosebok 18:20. Saken er nemlig den, når det gjaldt Arons hus, prestene i Det gamle testamentet, så skilte de seg fra det øvrige av Israels folk også på en ganske annen bestemt måte enn det vi har omtalt hittil. Israel bestod av 12 stammer, og når de inntar det lovede land, så får hver av de 11 stammene, de får hver sitt landområde som sitt arvelodd, som sin arvedel. Og uttrykket som brukes, det er nettopp dette, det landområdet de får, det er deres del eller deres lodd. Men det er en forskjell. Prestestammen, Arons hus, de får ingen arvedel i landet, til forskjell fra de øvrige stammene. Og så sies det i 4. Mosebok 18:20, som vi har nevnt, Arons hus skal ikke ha noen del i landet. Jeg, Herren, vil være hans del. Altså, dette gir bilde på dette grunnleggende, at Guds folk har dypest sett ikke noen del i det som hører denne verden til. Det er Herren selv, den levende Gud, som har skapt himmel og jord. Det er han som er sitt folks del og sitt folks lodd. Og det er det David her setter ord på og anvender som uttrykk i Salme 16. Han peker dermed på den usigelige privilegium det er å høre Herren til. For vel, jeg hører ham til, men han har også tilsagt meg at han hører meg til. Det er så å si som vi her møter ordene fra høysangen, min venn er min, og jeg er hans. Slik taler David, som vi her møter det i Salme 16. Det andre vi skal peke på, det er et uttrykk som vi møter i Salme 96. Her sies det følgende: tilbe Herren i hellig skrud. Grunntekstens hebraiske uttrykk, det er et uttrykk som er navnet på prestens embedsdrakt, den hvite drakten som han bar når han gjorde tjeneste i tempelet. Det er den hellige skrud. Og dermed så forstår vi hvordan Guds folk her tegnes som disse som er kledd i hellig skrud når de trer frem for den hellige Gud. Det er dette som er bakgrunnen for det vi hører i Johannes' åpenbaring 7. kapittel, der vi hører om den store hvite flokk. De er kledd i hvite drakter, som nettopp er prestens drakt. Og drakten er hvit fordi det som prestetjenesten jo dreier seg om, det er gjennom at synden sones, skaffes det en evig rettferdighet til veie. Og så trer vi frem for Herren i hellig skrud. Det er det kongelige presteskap som slik trer frem. Tilsvarende uttrykk anvendes også i Salme 110. Og der står det disse kjente ordene: ditt folk møter villig frem på ditt veldes dag. I hellig skrud kommer din ungdom til deg, som dogg ut av morgenrøden skjød. Til sist kan vi også minne om ordene i Salme 65, som vi har vært inne på. Vers 5. Salig er den du utvelger og lar komme nær. Som nettopp er prestens store privilegium, å få tre den hellige Gud nær. Det å få lov til dette, det betyr følgende: så han bor i dine forgårder. Vi skal mettes med de gode ting i ditt hus, i ditt hellige tempel. Presten hadde et privilegium, nemlig at av de hellige gaver som ble båret frem i tempelet, skulle han også få lov til å ete. Det alminnelige folk fikk ikke det. Det var en særlig mat som var tiltenkt ham. Noe som jo også da er et forbilde på det som er den særlige mat for Guds folk her i verden, og som ingen uinnviet som ikke hører til det allmenne prestedømme kan ete av, nemlig den hellige nadvær. Den hellige nadvær er også et slikt offermåltid. Den er ikke et offer, men det er et offermåltid. Vi får ete av det offer som ble offret en gang for alle på Kolgata, på korset. Og av dette måltid er det kun det hellige, det kongelige presteskapet som kan ete. Dette er en bibelsk billedverden som det er viktig å være oppmerksom på. Og vi lukkes med dette inn i en verden som kanskje kan fortone seg fremmed for oss som ikke har den fortrolighet med Det gamle testamentet som troende jøder hadde det på Jesu tid, og og har det den dag i dag. Det er en uhyre rik billedverden som kaster lys over rikdommen ved hva det vil si å være et Guds barn og høre til Guds folk. Sammenfattende kan vi om dette bare si to ting, som vi her har vært inne på i vers 65 først. Les salme 84. Det er en salme som sammenfatter rikdommen ved det å ha rett til å komme Gud nær. Salme 84 er nærmest en utleggelse av vers 5 her i salme 65. Og for det andre, når vi her har pekt på de skatter og privilegier som et Guds barn eier på denne måten, så kan dette sammenfattes gjennom ordene i Romerne 8. Han som ikke sparte sin egen sønn, men ga ham for oss alle, hvorledes skulle han kunne annet enn å gi oss alle ting med ham? Når vi nå har pekt på hva som ligger i det bibelske tenkningen rundt hva det vil si å høre til det kongelige presteskap, så må vi også peke på noe av det som ikke hører til det. Det første vi da må nevne er at det har ikke vært helt uvanlig å tenke så at læren om det allmenne prestedømme innebærer at Guds rike skal styre, altså den kristne menighet her i verden, skal styres som et flatt demokrati. Dette er noe som ikke er i overensstemmelse med Guds ord. For vel er det slik at alle kristne, alle troende er likeverdige for Gud. Men at vi er likeverdige for Gud, det opphever ikke at Gud har gitt bestemte ordninger her i verden, og som skal gjelde i forholdet oss mennesker imellom. Vi rekker ikke å gå mye inn på dette, men vi skal bare se ganske kort ved å gå tilbake til teksten i 4. Mosebok 16. Her skal vi nemlig legge merke til et ganske interessant trekk. Det er her vi hører om Koras og Datans og noen av de øvrige levitters opprør mot Moses og Aaron. De hevder at Moses og Aaron opptrer tyrannisk overfor menigheten og ønsker en mer likeverdig behandling. Og så hører vi i vers 3 i 4. Mosebok 16. Disse flokket seg sammen mot Moses og Aaron og sa til dem, «Nå får det være nok. Hele menigheten er hellig, alle sammen, og Herren er midt iblant dem. Hvorfor skal dere da opphøye dere over Herrens menighet?» Legg merke til det som disse her sier. Det de gjør, det er at de bruker tanken om det allmenne prestedømme, ordene ifra 2. Mosebok 19, som begrunnelse for å gjøre opprør mot dem Herren har innsatt som tjenere for folket. Det er en tankegang som minner betydelig om moderne demokratisk tankegang. Alle likeverdige, derfor skal alle ha like mye å si. Og så vil man ha et alminnelig demokrati også i Guds rikes sammenheng. Slik er det ikke. Gud har gitt bestemte ordninger for hvordan hans rike skal styres og fungere her i verden. Men det som er det farlige med det vi møter når denne typen tankegang kommer inn, det er at da kommer også makttenkning inn, og gjerne også rettighetstenkning inn. Man begynner å kjempe rundt spørsmålet, hvem skal bestemme, hvem skal ha innflytelse, og dermed er at bare dette er blitt tematisert som det grunnleggende man slåss om, så er man kommet galt ut å kjøre. For Jesus har lært oss en helt annen vei. Og da må vi lese i Matteus 20. Her leser vi fra vers 20 av og noen vers utover. Så kom mor til Zebedeus sønne til ham med sønne sine og falt på kne for ham for å be ham om noe. Han sa til henne, «Hva vil du?» Hun sa til ham, «Si at disse to mine sønner skal sitte hos deg i ditt rike, en ved din høyre side og en ved din venstre.» Men Jesus svarte og sa, «Dere vet ikke hva dere ber om.» Og så hører vi noen vers nedenfor fra vers 24. «Da de ti hørte dette, ble de harme på de to brødrene. Men Jesus kalte dem til seg og sa, «Dere vet at fyrstene hersker over folkene sine, og stormennene deres har makt over dem. Slik skal det ikke være blant dere. Men den som vil være stor blant dere, han skal være de andres tjener, og den som vil være den første blant dere, skal være de andres trell. Like som menneskesønnen ikke er kommet for å la seg tjene, men for selv å tjene, og gi sitt liv til en løsepenge for mange.» Der det kommer inn maktkamp i Guds rike, kamp om hvem som skal stå øverst, hvem som skal bestemme, der har en brutt med nettopp dette grunnleggende som Jesus lærer oss her. For i Guds rike handler det om en annen sak, som Paulus enkelt setter ord på i Efeserbrevets 5. kapittel. «Underordne dere under hverandre i Kristi frykt.» Maktbegjæret er et av de farligste uttrykk for det gamle menneskets trang til å hevde seg selv. Og derfor sies det på denne måten som vi hører både Paulus gjør det, «Underordne dere under hverandre», og som Jesus lærer oss det her i Matteus evangeliet. Og derfor vil det også være sånn at en rett arbeider i Guds rike, han vet om seg selv, han er tjener, han er ikke herre. Når dette er pekt på, så må vi også understreke at Jesus har gitt en bestemt ordning for hvordan hans menighet også skal ledes og styres. Dette settes det ord på Paulus i Efeserbrevet i det 4. kapittel. Dette er nemlig noe som er en innstiftelse av vår Herre Jesus selv. Og det er ikke et menneskepåfunn, en praktisk ordning som mennesker har funnet ut kan være klokt for å ha ting på plass. Det taler om Kristi himmelfart, og hvorledes Jesus, når han utgyder ånden, så også innsetter bestemte ordninger og tjenester i sin menighet. Det sies fra Efeserne 4, fra vers 11, «Han», altså Jesus, den himmelfarne, «han er den som ga oss noen til apostler, noen til profeter, noen til evangelister, til hyrder og til lærere, for at de hellige kunne bli gjort i stand til tjenestegjerning, til oppbyggelse av Kristi legeme.» Det er i tråd med dette vi hører i vår lutherske bekjennelse lærer følgende. Etter at vi har hørt om rettferdiggjørelsen i den augsburgske bekjennelses artikkel 4, så lyder det følgende i artikkel 5. «For at vi skal komme til denne tro, altså den rettferdiggjørende tro, er det innstiftet en tjeneste med å lære evangeliet og meddele sakramentene. For ved ordet og sakramentene som midler blir den hellige ånd gitt, han som frembringer troen hvor og når Gud vil. Altså, legg merke til uttrykksmåten. For at vi skal komme til denne tro, er der innstiftet en tjeneste. Og passivformen peker på at dette er en tjeneste som er innstiftet av Gud, ikke av mennesker. Og reformatorene, de bruker ordene her i Efesene 4 og Jesu ord i Johannes evangeliets kapittel 20 som begrunnelse for dette. I Johannes 20 sier Jesus til disiplene etter oppstandelsen: «Like som Faderen har sendt meg, sender jeg også dere.» Saken er den, nemlig, at om alle troende er like for Gud, så er det dog nødvendig at det er ordninger her i verden for at vi mennesker skal kunne leve godt og rett sammen. Og slike ordninger, det er noe Gud har innstiftet fra skapelsen av, og som gjelder i alle menneskelige forhold, også i den kristne menighet. Og derfor hører vi i Det nye testamentet meget klare formaninger til menighetene om hvorledes de skal forholde seg overfor sine hyrder. Vi har lest fra Hebreerne 13 tidligere. Vi kan også lese et vers i fortsettelsen av dette. Der står det Hebreerne 13 fra vers 17 følgende: «Vær lydige mot deres veiledere, og rett dere etter dem, for de våker over deres sjeler og skal avlegge regnskap for det. Se til at de kan gjøre det med glede og uten sukk, for ellers vil det ikke være til gagn for dere.» Vi finner lignende formaninger flere andre steder i Det nye testamentet. Motsatt finner vi også meget sterke formaninger til de som settes til å være hyrder. Eksempelvis i 1. Peters brev 5 leser vi følgende som formaning til hyrdene: «Vokt den Guds jord som er hos dere, i det dere har tilsyn med den, ikke av tvang, men frivillig, heller ikke for ussel vinnings skyld, men med villig hjerte, heller ikke som herskere over menighetene som er betrodd dere, men slik at dere blir forbilder for jorden.» Vi finner også flere tekster i evangeliene som taler om samme sak. Luther taler ganske mye om forholdet mellom menigheten og deres ledere, hyrdene som er innsatt av Herren. Det som er bemerkelsesverdig når Luther underviser om dette, det er at han ikke, vi finner dette i kirkens bekjennelseskrifter, han gjør dette ikke i forbindelse med tredje trosartikkel og dens lære om kirken. I stedet gjør han det i forbindelse med det fjerde bud. Poenget er, slik Luther formulerer seg på dette området, at det å lyde sine foreldre, som er en guddommelig ordning, det er noe som henger sammen med også at alle troende skal lyde øvrigheten, som også er en guddommelig ordning, og tilsvarende som at de troende også skal være lydige mot sine hyrder og veiledere, som er en guddommelig ordning. Dette er noe som ikke står i strid med læren om det allmenne prestedømmet, men hører sammen med læren om det allmenne prestedømmet. Problemet vårt er ofte at vi ser på dette som motstridende eller konkurrerende elementer, mens Det nye testamentet i stedet holder dette sammen som noe som nettopp er satt sammen av Gud for å høre sammen. Vi leser fra Luthers utlegging av det fjerde bud i Store katekisme. Her skriver han følgende: «Det fjerde bud taler altså om tre slags fedre: blodets, husets og landets fedre. Dessuten har vi de åndelige fedre, ikke slike som vi hadde i pavens tid, for de gjorde krav på denne tittelen, men de utførte ingen fadertjeneste. Navnet åndelig far hører bare til dem som styrer og leder oss med Guds ord. Paulus roser seg å være far, for han sier i 1. kor 4, «Jeg har avlet dere i Kristus ved evangeliet.» Ettersom slike folk er fedre, så har de rett til ære fremfor alle andre. Men det er sjelden de får den, for verden ærer dem på den måten at den jager dem ut av landet og ikke unner dem et stykke brød. Som Paulus sier kort og godt, «Vi er blitt som utskudd i verden, en vemmelse for alle.» Les hele Luthers utlegning av fjerde bud i Store katekisme, og se der hvordan han taler om dette som med ordninger i skaperverket, som en grunnleggende innstiftelse som er gitt av Gud. Til sist. Kirkehistorisk så har læren om det allmenne prestedømmet altså hatt uhyre stor betydning. En veldig sprengkraft kom det til å ha i reformasjonsårhundrede. I 1523 skriver Luther to brev som det er nettopp dette som vi her er inne på får avgjørende betydning. Det er en liten menighet i en by som heter Leisnig i Tyskland som er kommet til tro på den evangeliske forkynnelse. Men så ligger der et kloster på høyden over byen, og abbeden der, han har det som kalles for patronatsrett. Det vil si han har rett til å innsette prester og ordinere prester i sitt område. Og han nekter menigheten i Leisnig å få evangeliske prester og hyrder og lærere. Han vil kun gi dem katolske lærere. Så skriver denne lille forsamlingen i Leisnig til Luther og spør, hva skal vi gjøre? Og det Luther da gjør, det er at han peker på læren om det allmenne prestedømmet. Dere er Guds folk, og som Guds folk skal dere da i henhold til den rett dere har i kraft av evangeliet, også kalle og velge prester som kan lære dere Guds ord. Dette er en rett som ikke ligger i et kirkelig hierarki, men som ligger i Guds folk i kraft av at de nettopp er Guds folk, altså det allmenne prestedømmet. Det som var katolsk tenkning rundt dette, var at man hadde en lære om det som kalles den apostoliske suksesjon. Tanken var den: apostlene la sine hender på sine etterfølgere og ordinerte dem, og disse fikk da et uutslettelig merke av Gud som skilte dem fra andre mennesker. Når de så nærmet seg sin siste time, så la de sine hender på nye, og så har du en sånn ubrytelig rekke av håndspåleggelser som går fra apostlenes dager og frem til våre dager. Dette kalles den apostoliske suksesjon. Og tankegangen da om ordinasjon og embedet var slik, og er slik fortsatt i den katolske kirke, at det er kun de som har denne apostoliske suksesjon, har del i den ubrutte rekke av håndspåleggelser som er rett ordinerte. Til dette svarer Luther, slik forholder det seg ikke. Det som skal traderes fra slekt til slekt, fra ledd til ledd, det er ikke en rekke med håndspåleggelser, men det er Guds ord. Det er Guds ord som skal gis videre fra slekt til slekt. Og dersom noen forkynner Guds ord, og så kalles av menigheten til å være hyrde, da er han rettelig ordinert, selv om han aldri har fått del i den apostoliske suksesjon. Det Nye Testamentet taler aldri noe sted om en slik apostolisk suksesjon, men det taler meget om hvilken vekt det har at Guds ord bevares og går videre fra slekt til slekt og fra ledd til ledd. Det er mye mer å si om disse ting som vi her har vært inne på. Jeg vil bare gjøre oppmerksom på at rent kirkehistorisk er det slik at den demokratiske måte å forstå læren om det allmenne prestedømmet, den er noe som kom inn i kristenheten under opplysningstiden og er ca. 200 år gammel altså. Det er noe som aldri har hørt med som en del av den opprinnelige kristenhetstenkning og Guds ords lære om dette. Vi kan muligens komme tilbake til dette om det er noen som har noe å spørre om i pausen. Men før vi nå setter punktum, så minner vi om ordene i Efeserne 5:21 igjen, som det grunnleggende ord når det gjelder hvordan vi som troende skal forholde oss overfor hverandre. Underordne dere under hverandre i Kristi frykt. Dette er en formaning som er grunnet i det Jesus selv gjorde. La dette sinn bo i dere som òg var i Kristus Jesus. Han som da han var i Guds skikkelse ikke aktet for det for et rov å være Gud lik, men ga avkall på det, og kom i en tjenerskikkelse, og uttømte seg selv like til døden, ja, døden på korset. Det er den tjeneste vår Herre og Frelser tok på seg. Han gjorde det ikke fordi han ikke var Herre, men nettopp fordi han var vår Herre, så bøyet han seg til vår tjeneste. Og slik blir han vår frelser. Og det er dette sinn som er det kristne sinn, og dette alene. Og med det setter vi punktum for dagens bibeltime. Ære være Faderen og Sønnen og Den hellige ånd, som var og er og være skal en sann Gud, høylovet i evighet. Amen.